Gabaasa biraatti dabarra. Qaamni hidhatee bosona keessa sosoo qondaaltota mootummaa aanaa laaloo Assaabii lamaaf namoota nagaa tasgabbeessuuf bobba'an lama ajjeese jechuun bulchaan godina Wallaggaa lixaa dubbataniiru. Ajajaan muraasaa naannoo sanatti socho'u gocha kanarraa wanne jedheera. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga lixaa aanaa qondaalaa ganda koolii carbaa jedhamutti waan humnootni nageenyaa mootummaa raawwatan jedhu namni naannoo sana akka ture dubbatu akkasitti ibsa.
Bakka ijoolleen kun boqqoolloo keessa jiidhan godoo keessa beektinaannaan sana booda ijoollee kan isaan bakka irraa qabanii jiran godoo gadii keessa bulu ijoolleen qeerroon kun jedhanii kan itti manjiru.
Maali inni sababa ijoollee kanatti naanna'uun isaan barbaachiseef?
Sababiin isaa deeggartoota bilisummaa Oromooti jechuudhaan isaan kan tarkaanfii kana irratti fudhatan mucaati qaranni tokko amma yoo maqamte umurii isaa nama waggaa 13 wayii caalu miti mucaanni tokko bishaan nama afur kan turanii bakkuma isaan jiraatti naanna'anii marukutu jammaran. Sababni biraawwan. Kun miniin jiru yoo waan akka bilisummaa Oromoo keessa socho'an karaa dabarsu kan jedhuudhaan kan waan tokko wanti biraa sababni tokko illee hin jiru.
Dhuguma ijoolleen kun immoo waraana bilisummaa Oromoo karaa ni dabarsu bakka sanatti.
Bulchaan aanichaa obbo Balleqa Mogas komii dhiyaate irratti deebii kennan qabu.
Wanti nuti ga'ee hin jiru warri dhabbee ganda keessatti deemtu halkan halkan dhufanii uummata illee hin adeemu barsiisaa adii hin jiran illee hin gadhamu namoonni irra baasame uummata keessatti ajjeefameeru. Maqasii isaanii wal dhufaatu mana hin fakkaate kanaaf tolan kan lama isaaniitiin jiru tolan qabna.
Jaliil Margaa fi Aliyyaas namoota jedhaman achuma ganduma amma jedhame.
Maatii kan raawwatan hin jiru.
Eenyu kan raawwate reetarii? Isaan garuu kan jechaa jiranii lakkii raayyaa mattisa biyyaadhaan kan ajjeesee jiru.
Qindeessaa mana barumsaa gandichaa kan ta'an obbo Daagamiin eenyu ajjeese jechuun ajajaa muraasaa waraana hidhatee naannichatti socho'uuf bittinneessaa sirriiqaa gaafadheen ture akkas jedhan.
Gaamuma mootummaa kan dhabame naannoo sana keessa oole uummanni illee ragaa ba'uu danda'a. Kani achi isaanuma kan boronkiisaa argeeti isaanuma lafuma qabanitti lafuma baay'eetti isaanuma argeeti malee nuti waan kana kuma qabnu hin qabnu. Bo waraanni bilisummaa Oromoo kan inni hidhatee jiru. Barsiisaa yoosuu waan akkasii osoo hin taane kaama hidhatee nutti socho'aa jiru. Rukutuun malee akkamitti uummata nagaa dhugunne.
Yaaliin maatii obbo Daagim keessaa dhimma kan irratti dubbisuudhaaf taasiseenaaf milkoofne bifuma wal fakkaatuun aanaa laaloo Assaabittis torban darbe gaafa roobii obboleessi isaanii dura ajjeefamu namni dubbatan akkas jedhu.
Guyyaan isaa qorrisi bittinneessa aanaa laaloo Assaabiidha. Taa'isa sadii walakkaa keessa ganama waajjiratu inni naqu karaa dhaabbatanii nama lama ta'anii haasofsiisanii waldeensanii waajjiratu jennee gale naannoo taa'isa sadii walakkaa keessa immoo qorrii maajjiratu inni walgadee tokko jechuudha fudhatanii ba'an lama kasaanii mammaatti kan ta'e qorrisi bittinneessa aanaa keessaati.
Maaliif fuudhanii ba'an eessatti immoo geessan?
Anneetti qorannaan garuu waajjira poolisiitti geessan. Kana booda asii mana asaa rakkee mucaatti gadi jennaan naddee gaafattee jennaan warri isaa gaafattee jennaani inni tokko hin arginere inni tokko immoo hidhaa jiraa gargala sana buudhanii achuma dursanii yeroo sana bakka sanatti warri mana hidhaadhaa kudhaa tokkotti galchanii lakkaa'utu manneen yoo yeroo sana bakka sana lafee jeesanidha.
Maaliin bartanisin?
Maal godhanii halkan sana ambulaansiitti fe'anii geggeessanii booddee fuudhanii mana waajjira poolisiitti geessanii buufata fayyaa naannoo Assaabii keessatti galan du'aa ta'a.
Callistanii madhiistan moo maal gootan ergasii?
Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
To'annaa jala oolee kan jiru namni tokko boqochuusaa odeeffannoo arganneerra. Namni kun maalirraa kan ka'e maqaan isaatiin hin beeku kan dhageenye akka gabaasaatti kan qabannee guyyaa afur shan fuula dura kan dhageenye namni tokko mana yaalaa ka'ee boqochuusaa dhageenyerraa isa gara komaanda poostii keenya godinaa gabaasni akka nu qaqqabe gochi kun qulqullaa'ee seeratti akka dhiyaatu eenyu akka ta'e gabaasa nuufa dhiyaatu qaama dhimmi ilaalutti qaama kana qulqulleessu qaama nageenyaatti dabarsine jechuudha. Poolisii kana geessisee warra akka amma jedhamu qaama nageenya Oromiyaatu kana geessise. Kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabnu gara fuulduraatti qulqulleessine ibsa kanatti kennu ta'uusaa yeroo ammoo waan ibsuun barbaade.
Qaamni hidhatee socho'u itti gaafatamtoota waajjiraa fi hojii nageenyaatiif ba'an namoota afur torban darbe bakka Wanjoo jedhamutti ajjeese jechuunis komatu bulchaan godinicha.
Naannoo torbanii sanbata darbeeti hoggansa paartii keenyaa kan ta'e tokkoo fi hoggansa kaabinee kan ta'e tokko akkasumas humni nageenyaa isaanii wajjiniin. Patrol godhanii wajjiniin deeman gara baadiyyaa ganda wanjoo jedhamtuu fi akka magaalaatti kan ilaallu tokkodha. Walgahii hawaasaa maree dhumaatiin mana keenyaa irratti gaggeeffamu dhimma misooma irratti gaggeeffamutu ture. Sagantaa kanaaf utuu deemaa jiranii karaa irratti rakkoon kun mudatee lubbuun caasaa siyaasaas caasaa nageenyaarraas namni miidhame jira.
Nama meeqa olii gala?
Caasaa siyaasaarra nama lama, caasaa nageenyaarra akkuma kana nama lama.
Eenyu kana jecha kana raawwatu?
Naannoon kun naannoo xinnoo rakkoo nageenyaatiin wal qabatee uummata poostiinis labsamee nageenya kana iddootti deebisuuf hojii hojjetamaa jirudha. Kanaan dura caasaan araara gaggeeffameen sochii abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, hawaasni akka walii galaatti gaggeessaa tureen qaamni hedduun achi keessaati galee araaramee yeroo ammaa hojii isaatti deebi'ee jira. Kan kana bira citee bosonatti kan hafe jira. Ammas iddoo tokko tokkotti guyyaa sanattis kan mul'ate qaamuma akkasittiin hidhatee socho'u humna nama shan jaha hin caalle karaa qabatee nama nagaa hojii isaanii deemaa jiru irratti iddoo qabatanii dhugaasa bananii lubbuun jaallawwan kana darbuu danda'eera. Qaamuma kanaan wal qabatee hafee bosona keessa socho'aa jiru ta'uusa. Isaanis immoo deeganii tarkaanfii kana ofii isaaniitti fudhachuu isaaniis leenjii isaanii adda addaa irratti kan maxxansan ta'uusa ilaalleera jechuudha.
Tarii kana adda ol qabatee namni to'annoo seeraa jala oolee jira.
Egaa naannoo sanatti hordoffiif to'annaan godhamaa jira. Qulqullaa'aa jira hiriyaa kanarratti ammaa fi abaluudha kan kana dhugaasii ajjeese kan jiru. Yeroo sana milikanii badaniiru duukaa bu'annee hordofamaa jira jechuudha.
Nageenya naannoo sanaa haala kamiin deebisuu hin danda'amu? Haala kamiin nagaan bu'uu danda'amu?
Kun gaaffii bu'uuraati. Kanaaf amma saanaan nagaanii bu'uurarra haala itti bulchiinsa qabuun lafa dhabuu kan danda'u mareedha. Mareedhaanii walii galuudhaanii tokkummaadhaan rakkoo sana eeguudha. Kanaaf akka mootummaatti ammas ijjinnoon qabatanii jiru. Qaamni akkasittiin hidhateef utuu hin hidhatinis kan ajjiisaa jiru achiis kan ajjiifamaa jiru asiis kan ajjiisaa jiru qaamuma tokkoodha Oromoodha. Kanaaf inni kun walii galteedhaan araaraan walitti dhufuudhaan wal gochuudhaan waan hiikamuu qabu malee kanaaf isa kana mootummaanis harka isaa bal'isee nama akkasittiin kan attamanee deebi'uu danda'u hundumaa simannaa jira.
Dhimma kanarratti yaaliin obbo Kumsaa Dirribaa ajajaa humnoota hidhatanii sochoonii waraana bilisummaa Oromoo dubbisuudhaaf godhe hin milkoofne. Gaaffii fi deebii kanaan duraatiin garuu akkas jedhanii turan obbo Kumsaan.
Namoota akkasii to'annee jiranidha. Namoota akkasii to'annee immoo gorsinee barsiisnee hawaasa itti fayyadamnee hawaasa keessa jiru. Warri gariin immoo kaayyoo isaanii fi kaayyoo mootummaa isaanii fi goota kana ayyeessanii fudhatanii nu biraa deemanii deebi'anii akka seera hojjetaa jiran mootummaaf ni jiru. Namoota akkasitti ajjeesne garuu hin qabu. Deebiin isaa jechaatiin hin xumurre nuti barnootaan xumurre. Maaliif jennaan warri kunis namichi tokkichi dogoggoruun suni namicha irratti tarkaanfii fudhachuun fira qabaa, maatii qabaa, ganna keessa jiraatu qabaa, hiriyoota qabaa kan hunda waliin diinummaatitti godha waan ta'eef namoota akkasii irratti tarkaanfeffatiin tarkaanfii barsiisanii deebisuutti fudhannaa jechuudha.
Qaamni sadaffaa walabate bakka jirutti mootummaa wajjin mari'achuuf fedhii akka qaban ibsuun isaanii ni yaadatama. Qondaaltotni godinaalee fi naannoo ammoo meeshaa isaanii hiikkatanii karaa nagaatiin yoo seenan simachuuf qophaa'uudha jechuudhaan ibsaa turanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.